blaðsíða 48, eftir að hann var orðin biskup. Hann fór sínu fram og barðist fyrir rétti kirkjunar gegn höfðingjaveldinu, rétt eins og Þorlákur Helgi hafði áður reynt fyrir sunnan. Höfðingjarnir flemdan burt og beittan ýmsu harðræði, en Guðmundur beitti bannfæringarvopninu óspart á móti. Loks var hann rakin út í Grímsey, síðan handtekin og sendu til Noregs, en þar fór hann strax og gerði erkibiskupi grein fyrir yfirgangi höfðingjanna. Sighvatur og Sturla þóttu hafa komið svo illa fram við Guðmund biskup að erkibiskup í Noregi stemdi þeim feðgum utan. Sturla bjóst til farar, kom fyrst við í Noregi og Danmörku og gekk fyrir konunga, en lét svo ekki staðar numið fyrir henni í Rómaborg þar sem hann var leittur berfættur fyrir dyr allra kirkna. Þannig tókst Sturlu að afla sér fyrirgefningar synda.